Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اس وقت میں حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ کے
سوت دوتی ترگو دی سنجاڑیے تفصیلات حضرت کلیفی دیوت رضی اللہ عنہ کرفیر رض مسیحت پرمتو علیہ السلام کتو انجاڑیے سگلن رث ندیڑیمیت دی رسپیکٹیت مسیح تی پرمتو علیہ السلام دائے تی درگوڑی تا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرا حضرت کلیفی دیوت رضی اللہ عنہ رفین سے نیہر نرسا مسیح پرمتو علیہ السلام پپریستے نا ستاتسیونین اترینیت تا لاہوریت آتو بریتی ایدے پندیت لیکرامی دے پرشندے تھی میچ پندیت لیکرامی گزون تین استاتوس تا ویچانت نا کمونیتی تین آڑیا دے ایشتے نیے پڑے فیگوڑا وی چندروڑے تک سای بھشکسی ہے اندائے اتا پرسونا چاہے شوچنون ان مسیون پرمتو علیہ السلام او گزون شوم سے لیکرامی کشتے آردور پڑتا پرشندے تور مسیون پرمتو علیہ السلام por Mesiu Premtu Alayhis Salam nuk i kushtoi asnjë vëmendje, duke kujtuar se ndoshta Mesiu Premtu Alayhis Salam nuk e kishte vretur se pandit Lekrami e përshëndeste, shokët e tij i tërhoqën vëmendje, por ai u përgjigj me një pasion të fuqishëm, se a nuk i vjen turp, a nuk i vjen turp atij që mua më përshëndet ndërsa përbuzet dhe që sëndis me prisin tim. Pra ai nuk përfili as pak se ka ardhur lekrami, për njerëz të zakonshëm kjo është arritje e madhe nëse rastisen për të takuar me njerëz të shquar, madje kushtojnë vëmendje të veçantë për njerëz të tillë, ndërsa nuk i marrin në konsiderat njerëz të thjeshtë. Duke cekur këtë ngjarje në një rast tjetër, Hazrat Kalifi Dyutër Dretërno komentoi se fal respektit dhe nderimit që lekrami gëzonte në komunitetin Arja, shumë kush e konsideronte për nder takimin me të. Por ja, shikoni, sedrën e mësuhut e premtu le salam, lekrami i vjen vetë për të atakuar, ndërsa i përgjigjet, hiq dorën nga përbuzja dhe ofendimi ndaj prisit tim, sallallahu alaihi wasallam, e pastaj e ja të atakohemi. Kjo ngjarje jo vetëm që tregon për sedrën e madhe që kishte Mesihu Premtu Alayhis Salam ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, por na mëson se ne nuk mund të fitojmë respekt dhe nder duke përshëndetur njerëzit e mëdhenj, por nevojitet që të kushtojmë të njëjtën vëmendje edhe njerëzve të varfër. Ajo që është esenciale është sedra dhe digniteti njeriut. Nëse dikush përdor fjalë të pahishme kundër të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam, atëherë pavarësisht statusit të lartë që ai mund të gëzojë në shoqëri, ne nuk kemi asnjë nevojë të tregojmë vëmendje për të. Megjithatë, kjo çështje ka disa këndvështrime. Hazrat Kalifi Diutër i Tiranë, duke rëfyer një ngjarje tjetër, ndalet të sjellja dhe dashuria e Mesihut e Premtuar selam ndaj fëmijëve të tij. Ai ishte aq i dashur dhe i kujdesshëm për fëmijët e tij, saqë askujt nuk i vinte ndërmend se ai edhe mund të zemërohet me ndonjërin prej tyre. Ai rëfen se ishim të vegjël dhe mendonim se Mesihu Premtuar selam kur nuk zemërohet. Dashuria e tij ndaj fëmijëve ishte aq e thellë se Molvi Abdul Karim Sahibi radhiyallahu anhu rafen se një herë Mesihu Premtuar selam u ankua për dhimbje në brin. Aty u bë pak masazh, por nuk pati asnjë rezultat. Por kur u kontrollua mirë, u gjet një copë tull nga xhepi i tij, që e shqetësonte vazhdimisht. Kur ne e pyetëm se si kishte përfunduar ajo copë tull në xhepin e tij, ai u përgjigj se këtë më kishte dhënë Mahmudi, pra djali i tij. Pra ai u përgjigj se këtë më kishte dhënë Mahmudi, duke thënë se të ruaj atë, andaj e futa në xhep, që t'i jepja kur ta më kërkonte. Molvi Abdul Karim Sahibi ja kërkoi Mesihut të Premtuar selam atë copë që të mbante me vete, por Mesihu Premtuar selam nuk e pranoi dhe e mbajti me vete. Pra e tillë ishte dashuria e tij ndaj fëmijëve. Hazrat Kalifi Diut radhiyallahu anhu tregon se Mesihu Premtuar selam ne të gjithë na donte, por vllain ton të vogël Mirza Mubarak Ahmedin e donte veçanërisht. Ne kujtonim se një dashuri e tillë nuk i ngjallte askush tjetër, por prapse prap ajo arriti të krahasohej me dashurinë e të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam. Pra ai thotë që ne kujtonim se një dashuri e tillë nuk i ngjallte askush tjetër, por prapse prap ajo nuk arriti të krahasohej me dashurinë e të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam. Kur ky djalë i lastuar për shkak të ignorancës dhe mosdijes së fëmijërisë shprehu disa fjalë të pahishme për të dërguarin e Allahut sallallahu alajhi wasallam, Mesihu Premtuar selam e ndëshkoi fizikisht. Një herë komuniteti Arja zhvilloi një konferencë madhore në Lahore, ku ishte ftuar edhe Mesihu Premtuar selam për pjesëmarrje. Organizatorët e konferencës kishin premtuar se nuk do të lejohen fjalë të pahishme apo ofenduese ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam. Por gjatë konferencës ju drejtohen sharjet e përbuzjet profetit Muhammed sallallahu alajhi wasallam. Disa antar të xhamatit ton gjithashtu kishin marrë pjesë në këtë konferencë, kur Mesihu Premtuar selam mësoi se në këtë konferencë ishte përbuzur dhe përqeshur figura e lartë e profetit sallallahu alajhi wasallam, atëherë ai i tha Molvi Nuruddin Sahibit, të cilin respektonte shumë dhe i cili kishte marrë pjesë në këtë konferencë, se si e duroi sedra e tij të qëndronte atje dhe pse nuk u largua nga konferenca. Mesihu Premtuar selam ishte aq i zemëruar se duke sikur nuk të mërzite prej tij. Pra Mesihu Premtuar selam ishte aq i zemëruar se duka sikur do të mërzite prej tij përgjithmonë. Molvi Sahibi u përgjigj se huzur, më falni për gabim. Mesihu Premtuar selam i tha, "Ash gabim ky që të përbuzet i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam dhe ju të qëndroni atje?" Hazrat Kalifi Diutër gjithashtu shton se edhe un isha bashkë me Hazrat Molvi Nuruddin Sahibit radhiyallahu anhu në atë konferencë. Dhe Mesihu Premtuar selam më qortoi rënd se përse kisha ndenjur atje. ata që akuzojnë se Madhalla Mesih Premtullah Sallam e konsideronte veten më i lartë se i dërguari Allahu Sallallahu Alaihi Wasallam, a mund të përballojnë kësisojnë ndjenjash dhe pasionesh? A si kur këta vështrofshin dashurin e të ti, dashurin e ti të qilë të rëndaj Muhammedit Sallallahu Alaihi Wasallam? Duke rëfyrë rreth debatit të famshëm që Mesih Premtullah Sallam bëri me priftin Abdullah Athem, a i shkruan se kjo debat që më vonë u botua me titullin Gjenge Mukaddes, do thot, do me thënë, lufta e shenjtë, u zhvillua kur ai kishte bërë deklarat se është Mesih i premtuar dhe hoxhëlarët gjithashtu kishin lëshuar fetven e mosbesimit të tij, duke shpalur se ai është i denjë për vrasje. Gjemati nuk gëzonte as këtë paqe që kemi sot, pra kjo shkrim është i vitit 1923. Gjendje e gjithë gjematit të natë kohë ngjasonte me gjendjen e tyre ahmedianve që jetojnë në pakicë dhe përballohen me kushte të ashpra nga muslimanët e tjerë. Në atë kohë, disa të krishterë u kishin bërë thirrje muslimanëve për debat, kurse ata ju lutën me syet e premtullës selam, pra muslimanët ju lutën me syet e premtullës selam që ai të ballafaqohej me këta të krishterë në mbrojtjen e islamit. Mesiu Premtullah Selam e pranoi këtë kërkesë aty për aty. Edhe pse hoxhallarët musliman kishin zirë vendim kundër tij për mosbesimin dhe për vrasjen e tij, Mesiu Premtullah Selam për vendosjen e dinitetit të Profetit Sallallahu Alaihi Wasallam, për ngritjen e nderit të Islamit dhe për vendosjen e njohshmërisë së Zotit pranon këtë kërkesën e muslimanëve dhe shkon jashtë kadianit për këtë debat. Pra ishte pikërisht kjo sedër për besimin që ai nuk mori në konsiderat asnjë nga këto shkaqe. Ky është një debat i gjatë që zgjati 15 ditë. Në fund të këtij debati, Mesih Premtullah Selam bëri një lutje dhe përcaktoi një kriter për të gjetur të vërtetën. Ai gjithashtu njoftoi për një profetësi. Mesih Premtullah Selam, duke parashtruar këtë profetësi, shkruan: kur ju luta Zotit me mallëngjim të fort dhe nga shërim të thell që të gjikonte në këtë qështje, ne jemi robër të përullur që nuk bëjmë dot asgjëp pa vendimin tënd. Atëherë ai dha këtë shenje si si hariq se ajo pal e cila po përdor gënjeshtra qëllimisht dhe ka lënë Zotin e vërtet si pas ditve të këti debati, pra duke logaritur një muaj për çdo ditë, do të bjerë në humner brenda 15 muajve dhe do të poshtrohet rënd vetë se të pendohet, ndërsa pala e sinqert që bazohet në realitet dhe i beson Zotit të vërtet dhe do të gëzoj e do të ndërohet me lavdi. Ishte Mesih Premtullah Selam që i beson të Zotit të vërtet, ndërsa të krishterët e kishin marrë Jezusin në vend të Zotit dhe debatonin për këtë. Hazret Kalifi Dyut rëdhëtërën tregon se a i tregon dy ngjarje lidhur me të debat. A i thot: profetësia dhe paralajmërimi i Mesihut të Premtullah Selam rreth Abdullah Athemit këluan afatin e 15 muajve dhe Athemi nuk pësoi asgjë. Atëherë njerëzit filluan të ngrinin zëra, duke aluduar se profetësia e Mirza Sahibit doli e reme. Njëherë disa persona përbuzën këtë profetësi në oborin e Nevabit të Bahavelpurit dhe thanë se shiko, Athemi është ende i gjallë. Në atë moment aty gjendja dhe Khwaja Ghulam Farid Sahibi i Qaqra Sherifit dhe mbreti ishte ndjekësi i tij. Gjatë bisedës, edhe mbreti mbështeti këtë bisedë se sigurisht kjo profetësi kishte dalë e rreme. Duke dëgjuar këto fjalë, Ghulam Farid Sahibi reagoi me njëherë me vrull dhe i tha mbretit se kush thot se Athemi është i gjallë? Unë po e shoh kufomën. Duke dëgjuar këto fjalë, mbretin e zuri heshtja. Hazret Kalifi Dyut radhiyallahu anhu tregon, ai komenton se disa njerëz edhe pse duken të gjallë, por me të vërtet janë të vdekur, ndërsa disa duken të vdekur, por janë të gjallë. Ai që jep shpirt për hir të Zotit, fiton amshim dhe mbetit I gjallë. Po kështu, shumë njerëz se shtiren si të gjallë për besimtarët që shohin nga syri shpirtëror, duken si të pajet. Thuhe për një njeri të dëlirë, se ai jeton të në varrez, midis varreve. Dikush e pyeti, pse jeton këtu midis të vdekurve, duke lënë të gjallët? A ju përgjigj, në qytet unë shoh vetëm të vdekurit, ndërsa këtu shoh njerëz të gjallë. Pra, nuk është puna e çdo kujt të dalloje midis të vdekurve e të gjallëve shpirtërisht, por besimtari I sinqert duhet të orvatet për të fituar këtë aftësi, sepse dallimi midis të gjallëve e të vdekurve fitohet përmes syrit shpirtëror. Dua të shtoje se Abdullah Athemi jo vetëm që I kishte ardhur vdekja shpirtërore, por edhe ajo natyrore, dhe pikërisht sipas fjalëve të profecisë. Ndonë se ai fitoi pak afat, por edhe ky afat kishte disa shkaqe që Mesihu Premtullahu Selam ka shpjeguar qartë. Duke komentuar profecinë e Athemit, Hazrat Kalifi I dytë radhiyallahu anhu thotë se besimtari duhet të mbështetet gjithnjë Zotit, sepse është ai që ka në dorë gjithçka. Ne kemi për detyr ta veprojmë, mendojmë dhe ta shprehim vetëm atë që na ka porositur Zoti. Kur Mesihu Premtullahu Selam njoftoi për profecinë rreth Athemit dhe përfundoi edhe afati brenda të cilit duhet të përmbushej profecia, unë isha vetëm 6 apo 7 vjeç. Mbaj mend mjaft mirë atë vend ku ndodhe libraria në Kadian, pranë së cilës parkohej motori. Në dhomën perëndimore, Hazrat Kalifi I parë radhiyallahu anhu jepte vazin e Kuranit dhe drejtonte klinikën e tij. Ndjer pas Molvi Kutbuddin Sahibi në fund të jetës së tij gjithashtu ushtronte profesionin e mjekut në të. I ngjitur me këtë klinik ishte një magazin ku mbaheshin librat dhe në kohën e Mesihut të Premtullahu Selam ajo shërbente edhe si shtëpshkronje. Librat që dilin nga shtypi vendoseshin atje, megjithatë aty qëndronin edhe nxënësit e kalifit të parë radhiyallahu anhu. Atëherë vinin shumë pak njerëz në Kadian dhe ata që vinin mbeteshin nxënësit e Hazrat Kalifit të parë radhiyallahu anhu. Kjo ishte medresia e aso kohë në të cilën Hazrat Kalifi I parë radhiyallahu anhu jepte mësime. Nxënësit e tij shërbenin edhe në xhamat. Unë mbaj mend shumë mirë se isha shumë I vogël kur përfundoi afati I profecisë së Athemit. Ndoshta bëhet fjalë për fundin e vitit 1894 apo fillimin e 1895-s. Isha afërsisht 5 vjeç e gjysmë apo 6 vjeç. Isha shumë I vogël, prandaj nuk kuptoja gjëra, por nga ngjarjet dhe kujtimet e mia, sot kuptoj se ditën kur do të përfundonte afati I profecisë së Athemit, pra të përfundonin 15 muaj, duke sikur kishte pllakosur një menzur në Kadian. Njerëzit po faleshin me të qara dhe luteshin me dënes për vdekjen e Athemit. Pra flas për kohën midis faljeve të qindis dhe akshamit. Pastaj erdi koha e akshamit dhe Mesihu Premtullahu Selam u dhoqi namazin e akshamit. Pas faljes ai qëndroi me antar. Unë në atë mosh nuk vija aq shpesh në xhami, por atë ditë kam ndenjur edhe unë në atë kuvent. Mesihu Premtullahu Selam shprehu paknatësinë ndaj sjelljes së atyre besimtarëve që luteshin me ngashërime dhe qanin me dënes. A I tha se kush mund të ketë më shumë seder për fjallën e ti se sa Zoti. Nëse Zoti madhërishëm na ka premtuar se ashtu do të ndodhë, atëherë duhet të jemi të bindur për këtë. Por nëse ne e kemi keqkuptuar fjallën e Zoti, atëherë ai nuk është I detyruar të vendosë si pas keqkuptimit tonë. Detyra jona është se derisa kemi pranuar një person për Zotit, atëherë duhet t'i besojmë. Fjala e Zotit do të përmbushet patjetër. Huzuri shton se sigurisht ajo profecia u përmbush në mënyrë madhështore. Profecia u shtye për shkak të pendimit të Athemit, por përfundimisht ai u bë pre e asaj profecie. Me sy premtule selam, duke shpjeguar profecin rreth Athemit, shkruan: Gjimati unë duhet të kuptoj mirë këtë çështje. Me të dëgjuar këtë profeci, Athemi me njëherë nxori gjuhën dhe i kapi veshët me duar, u dridh i tëri dhe i zverdh fytyra. Të gjithë të pranishmit dëshmuan pendimin e ti, pastaj e zuri frika dhe ai ende nga qyteti në qytet. Ai hoqi dorën nga kundërshtimi dhe nuk botoi më asnjë shkrim kundër Islamit. Kur i bëm thirrje kundrejt një çmimi të konsiderueshëm që të bënte be, ai nuk e pranoi. E kështu, për shkak të fshehjes së një dëshmie të qartë, ai e gjeti vdekjen sipas fjalëve të profecisë. Huzuri shton se ndonse Athemi fitoi pak afat, por për shkak të mos shfaqjes së shenjës i erdhi fundi. Nëse këto fakte i paraqesim ndonjë të krishterit të paanshëm, ai nuk ka çare tjetër vetëse ti pranoj ato. Prandaj është detyrueshme të dim çështje në këtë mënyrë dhe të studiojmë edhe libra. Prandaj është shumë e rëndësishme të lexojmë librat e mesyhut të premtuar selam. Pastaj Mesiu premtuar selam në një vend tjetër shkruan: Kjo profeci ishte e kushtëzuar. Athemi ishte i friksuar dhe ende qyteti në qytet. Nëse me të vërtet i beson të Zotit, atëherë çfarë do të thotë kjo frikë? Por përpos gjithë kësaj, kur ai e fshehu të vërtetën dhe deshi të devijonte botën, sepse fshehja e së vërtetës mund të ngatrojë personat të paditur. Prandaj Zoti i lartësuar sipas premtimit të tij të vërtetë e largoi atë nga kjo botë. Brenda 7 muajve pas botimit të njoftimit të fundit, fundit që i friksohe dhe binte lart e poshtë, përfundimisht e zuri. Unë nuk kuptoj se çfarë vështirësish mund të i hasin njerëzit në çështjen e Athemit. Provat janë aq të fuqishme. Por ata prapse prap këmbën golin në mohim. Gjykatat lëshojnë vendimet e ekzekutimit vetëm duke u bazuar mbi prova të qarta. Pra shenja e Athemit ishte shumë e madhe dhe shpallja që parashikonte qartësisht këtë ngatres ishte botuar përpara në librin Brahinehmedia. Mesiu premtule selam pastaj shkruan: Fjalët e profecisë shprehin qartësisht se me kusht që të mos anohe nga e vërteta. Këtu nuk përmendet se të bëhet musliman. Ai para kësaj e kishte përdorur fjalën Dejjal për të dërguarin e Allahu sallallahu alaihi wasallam. Dhe pikërisht kjo ishte arsyeja e debatit. Pastaj kur i lexova fjalët e profecisë, ai sa kaq i kapi veshët dhe i tha: Më falni, o nuk e quaj Dejjal. Njerëzit nuk kuptojnë se vetëm me qenë i krishterë apo i dhujtar nuk përbën shkak për ndëshkim në këtë botë. Për ndëshkim të tillë është caktuar dita e Kiametit. Ndëshkimi vjen gjithmonë pas arrogancës dhe paturpsis. Po të mos tregohe arrogant Abu Jehli, nuk do të vihen në shënjestër të dënimit. Ndjekja e një doktrine të falsifikuar nuk përbën shkak për dënimin apo për profetësin. Profetësit bëhen kur dikush shkel kufit dhe tepron në arrogancë, le të jetë i duhetar fanatik, por derisa nuk shfaq arrogancën, nuk pason asnjë dënim. Nëse Zoti ti dënon të njerëzit në këtë botë për arsye të tilla, atëherë çfarë do të bëhet në ditën e kiametit? Vendstrehimi përfundimtar për mohuesit është kiameti, kur do të vendoset për fatin e tyre. Gjatë këtij debati, misionarët të krishterë kurtisën një intrigë për të poshtruar Mesihun e Premtuar alayhis salam. Ata gjoja ngritën një kurth që të turpëronin Mesihun e Premtuar alayhis salam. Por Allahu Madhërisëm u aktheu intrigën e tyre dhe ato i zuri ankth i papar. Këtu Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu rrëfen se Hazrat Kalifi i parë radhiyallahu anhu tregonte se gjatë përballjes me Athemit patën një situatë të vështirë që na hutoi mendje dhe na shastisi fare. Pra kur të krishterët nuk gjetën asnjë rrugdalje dhe nuk funksionoi asnjë plan, atëherë duke marrë disa musliman, ata thurën një intrigë. Kështu që morën disa të verbër, të shurdhër, të gjymtuar, sakat dhe të qal, dhe parë se të fillon të debati i vendosën në një anë. Kur mbriti Mesihu Premtuar alayhis salam, ata me njëherë nxorën ata të verbër, të shurdhër, sakat dhe të qal para tij dhe thanë se këto çështje nuk sidhen me diskutime. Ne debatuam mjaft. Tani ju pretendoni se jeni shembulltyra e Jezusit. Ndërsa Jezusi u falte shikimin të verbërve, të shurdhërve, u falte dëgjimin dhe të qalve u ashëronte papësinë e tyre. Ne për të shpëtuar nga mundimi kemi mbledhur disa të verbër, të shurdhër dhe njerëz të qallë. Nëse me të vërtetë jeni shembulltyra e Isait alayhis salam, atëherë shërojini. Shërojini këta njerëz. Hazrat Kalifi i parë dhe tregonte se duke dëgjuar këto fjalë në ram moralisht dhe e humbëm shpresën. Në zurin i breng dhe edhe pse dinim se këto janë vetëm fjalë boshe, por u mërzitëm se sot do të gjenë një arsye për të talur. Pra të krishterët kanë gjetur një arsye për të talur, por kur pam fytyrën e Mesihut e Premtuar alayhis salam, aty nuk kishte asnjë gjurm të neveris apo të shqetësimit. Kur ata përfunduan së foluri, Mesihu Premtuar alayhis salam ju drejtua dhe tha: i nderuar prift, Mesihu që unë besoje sipas mësimeve të Kuranit dhe shembulltyra e të cilit jam unë, nuk i shëronte të verbërit, të shurdërit, sakatat apo të qalët. Kjo është besimi juaj, se Mesihu i shëronte të verbërit fizikisht, të shurdërit fizikisht, e të qalat dhe të gjymtuarit fizikisht. Por libri juaj, Bibla, gjithashtu thotë se nëse dikush nga ju ka besim aq sa një grimcë të vogël dhe ju e urdhëroni malin që të lëvizë nga vendi, ai do të ndrojë vendin. Pra edhe mali do të ndrojë vendin. Dhe mrekullitë që ka shfaqur Jezusi do të tregoni edhe ju. Prandaj kjo pyetje nuk mund të më drejtohet mua. Unë mund të tregoj vetëm ato mrekulli që kanë treguar, që ka treguar prisi im Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nëse ju më kërkoni ato shenja, jam plotësisht i gatshëm për t'i treguar ato. Për sa u përket këtyre shenjave që sipas jush ka treguar Jezusi, atë libri juaj ka qartësuar se çdo i krishterë që ka besim, aq sa një grimcë e vogël, mund të tregojë shenja dhe mrekulli njësoj siç ka shfaqur Jezusi. Prandaj keni bërë shumë mirësi që na keni shpëtuar nga mundimi dhe keni grumbulluar këta njerëz të verbër, të shurdhër, të qalë dhe të gjymtuar. Nëse ju keni besim, qoftë i barabart me një grimcë, atëherë shërojini këta njerëz. Priftërinjt u shastisën nga një përgjigje e tillë dhe i tërhiqnin ata persona të gjymtuar prandaj. Pra kështu Allahu u alarson nderin të robërve të tij të dashur dhe u mësuan përgjigje që habitin palën kundërshtuese. Duke folur për një zotëri që fillimisht e besonte shumë Mesihun e Premtuar alayhis salam, por më vonë e mohoi dhe doli kundër tij, Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu rrëfen. Ai thotë: Në qytetin Ludiana jetonte një zotëri me emrin Mir Abbas Ali. Ai e donte shumë Mesihun e Premtuar Alayhis Salam. Kur u zhvillua debat midis Mesihut e Premtuar Alayhis Salam dhe Molvi Muhammed Hussein Batalvi, atëherë Mesihu Premtuar Alayhis Salam e dërgoi Mir Abbas Aliun me një mesazh te Molvi Muhammed Hussein Batalvi. Dhe kjo fundit e priti Mir Abbas Aliun me shumë respekt dhe nderim dhe tha: I tha, ju jeni nga pasardhësit e profetit sallallahu alajhi wasallam. Jemi të gatshëm të bëjmë bejet në dorën tuaj. Por nga kjo nga ardh ka ky mughal, pra duke folur për Mesihun e Premtuar alajhi wasallam. Nëse duhet të vinte ndonjë reformator, ai duhet të ishte sigurisht nga familja dhe pasardhësit e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj ai foli rreth sufizmit dhe figurave të kësaj rrymë. Me që Mir Abbas Aliu kishte shumë besim të sufit, andaj hoxhëllarat duke folur për mrekullit dhe shenjat e dervishve, thanë se nëse Mir Sahibi me të vërtet është prej Zotit, atëherë le të tregojë ndonjë mrekulli. Edhe ne do ta pranojmë që sot, për shembull, të kap gjarpër apo diçka të ngjashme. Kjo bisedë mbushi mendje Mir Abbas Aliut dhe ai kur u kthye te Mesihu Premtuar Alayhis Salam i kërkoi një mrekulli që të bindeshin gjithë xhallarët. Mesihu Premtuar Alayhis Salam tregonte se kur dëgjova fjalën mrekulli nga Mir Sahibi e kuptova më një herë se xhallarët e kishin mashtruar atë. Mesihu Premtuar Alayhis Salam e shpjegoi mjaft, por ai nuk e kuptoi asgjë. Dhe përfundimisht i iku gjithë besim, besnikëri dhe dashuri ndaj Mesihut të Premtuar Alayhis Salam. Hazrat Kalifi Diut radhiyallahu anhu duke trajtuar këtë çështje në një vend tjetër shkruan se Mesihu Premtuar Alayhis Salam ishte lajmëruar për Mir Abbas Aliun se ai është njëri i dëlir dhe i sinqert, madje mori edhe një shpallje për këtë. Por meqë ai nuk dinte përfundin e tij, prandaj nuk arriti të kuptonte se një ditë ai do të ndronte besimin. Megjithatë, Zoti e njoftoi më vonë. Pra, dija njerëzore është mjaft e cekët dhe vetëm Zoti i Madhërisëm përfshin gjithçka. E askush nuk mund të arrijë dijen e tij. Hazrat Mesihu Premtuar Alayhis Salam kishte marrë shpallje për Zotit për këtë mirësahib. Dhe atëherë ai me të vërtet kishte një lidhje besnikërie me Mesihun e Premtuar Alayhis Salam. Në një shpallje ishin çmuar aftësitë e tij shpirtërore, por ai më vonë ndroi besimin. Disa njerëz i ngritën një akuzë Mesihut e Premtuar Alayhis Salam se përse Mir Abbas Aliu ndroi besimin. Ndërkohë vetë Zoti e kishte vlerësuar atë. Atëherë Mesihu Premtuar Alayhis Salam u përgjigj se sigurisht shpallja kishte lavdi për të. Pra sigurisht shpallja përfshinte fjalë lavdëruese për të. Ndërsa fjalët e Zotit tregonin se ai kishte arritur disa veti shpirtërore, por kur ai i keq përdori aftësitë e tij shpirtërore, ju shfaq mendimasi dhe arrogancë, gjë që tërhoqi zemërimin e Zotit dhe shkaktoi largimin e tij. Hazret Kalifi i Diut radhiyallahu anhu komenton se lutja e surës Fatiha na tregon se hipokrizia dhe mosbesimi gjithmonë e kanë shoqëruar njeriun. Të dyja këto sëmundje e molepsin njeriun pasi që ai bashkohet me grupin Munam Ilej. Pra prej atyre të cilve Zoti u ka bërë mirësi. Argumenti për këtë është se surja Fatihe përmend për hebrejnët dhe të krishterët, ndërsa të dyja këto grupe kanë pasur një gjendje të ulët pas mirësisë dhe bekimeve të Zotit. Pra, nëse grupi i bekuar dhe i favorizuar prej Zotit nuk njeh drejt pozitën e tij, statusin e tij, atëherë për shkak të kësaj mendimasie, Zoti e përfshin midis atyre që tërheqin zemrimin e ti ose janë të humbur. Prandaj duhet ta mbajmë këtë çështje gjithmonë parasysh, se kjo lutje që na ka mësuar Zoti i Lartësuar për të ruajtur nga ligësit dhe rënjet, na tregon se duhet i lutemi vetëm Allahut që të mbetemi gjithmonë prej njerëzve të bekuar dhe të mos shfaqen kur pasojat e saj të këqija. Duke theksuar se sinqeriteti dhe fisnikria e dikujt nuk bazohen në dijen e jashtme, ai shkruan se po të bazoheshin e përsia dhe fisnikria vetëm në dijen e jashtme, atëherë pra dijen e dukshme, atëherë mazallah do të na duhet të përgënjeshtronim të gjithë të dërguarit e Allahut, sepse përballë tyre gjithmonë qëndrojnë dietar. Ata që ju kundërvun mësyrët të premtuar selam ishin pikërisht ata që për shkak të njohurive të tyre e konsideronin dietar të mëdhenj. Madje Molvi Muhammad Hussein Batalvi për shkak të urrëties i drejtoi mësyrët të premtuar selam duke shtuar emrit të tij epitetin në punës, pra për të treguar se ai është vetëm një nëpunës që di të shkruaj diçka për ju dietar. Ai gëzohej kur bënte këtë. Në lidhje me sinqeritetin, Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu tregon se një herë ai futi një para Mesihut premtuar selam futi një zarf në një kolipost. Në fakt, rregullat e postës aso kohe nuk e lejonin një gjë të tillë, por Mesihut premtuar selam nuk kishte dijeni për këtë. Drejtoria e postës e paditi për këtë shkelje, madje caktoi një prokuror që ai të ndëshkohej patjetër. Pala paditse këmbën ngulte për ndëshkimin që të merrnin mësim edhe të tjerët. Avokati i Mesihut premtuar selam e këshilloi duke thënë se shiko, kjo është çështje e zgjidhur. Koliposta nuk është hapur në praninë e dëshmitarve. Prandaj duhet të thoni se unë e kisha nisur zarfin veçmas. Këta vetëm nga inati dhe armiqësia po akuzojnë se e kisha futur zarfin brenda kolipostës. Mesihut premtuar selam kur dëgjoi fjalët e avokatit, ai u përgjigj se kjo do të jetë gënjeshtër. Avokati i tha, por ju s'mund të shpëtoni ndryshe. Mesihut premtuar selam i tha, sidoqoftë, unë kur s'mund të gënjej. Prandaj kur në gjykatë ai u pyet se a kishte futur në zarf, a kishte futur atë zarf në kolipost, ai u përgjigj pa asnjë ngroje se po, unë e kisha futur atë. Por unë nuk kisha dijeni për këtë rregull të postës. Atëherë prokuroria argumentoi gjerë e gjatë në mbrojtje të padis dhe kërkoi dënimin maksimal që ky rast të shërbente si shembull për edhe për të tjerët. Mesihut premtuar selam thotë se meqë fjalimi ishte në anglisht, prandaj unë nuk kuptoja asgjë veç se kur në fund të çdo argumenti gjukatë si rëzonte duke thënë no, no, do me thënë jo, jo. Përfundimisht, umbaruan argumentet e prokurorisë, gjukatë si lëshoi urdhën e lirimit dhe tha se derisa personi i paditur ka treguar vetëm të vërtetën, atër edhe unë e liroja nga të gjitha akuzat. Huzurisht tonë se ndonë se këtë ngjarje e kemi dëgjuar dhe lexuar 10 herë, madje vetëm unë e kam rrëfyer më shumë në shumë raste, por e lexojmë gjithmonë me ëndje. Kjo është një shembull i thjeshtë të sinqeritetit që Mesihut premtuar selam na ka lënë për të ndjekur. Ata që shkojnë të atpiet duke sakrifikuar nivellet e sinqeritetit për interesat e tyre të ulta, duhet të reflektojnë rreth gjendjes së tyre. Në këto vende, perëndimore njerëzit për të fituar azilin dhe për të marrë fitime financiare nga kompanitë e sigurimit, përdorin lloj-lloj mënyrash, por muslimanët ahmedian duhet të dinë se mënyra të tilla për fitime materiale nuk janë të denjë për të. A janë të lejushme hajmalit? Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu tregon se Mesihu Premtul Islam shpesh tregonte për Ebu Huraira radhiyallahu anhu se vetia e të kuptuarit tek ai ishte në një shkallë më të ulët në krahasim me sahabët e tjerë. Hoxhallarët bën shumë zhurmë kundër kësaj thënie. Madje edhe sot pjesa dërmuese e haditheve, të cilat të krishterët nxirin në mbështetje të argumenteve të tyre, janë transmetuar nga Abu Huraira radhiyallahu anhu. Arsyeja është se ndonjëherë ai pa marr parasysh kontekstin e bisedës dhe pa e kuptuar mirë, transmetonte disa fragmente të bisedës. Ndërsa sahabët e tjerë kur rrëfenin diçka nga i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kuptonin edhe kontekstin e fjalës. Po kështu janë disa rrëfime rreth Mesihut të premtuar alaihi salam, transmetuar nga persona që nuk kishin aftësi të mjaftueshme për të perceptuar prapavijat e një ngjarje. E prandaj nganjëherë botohen disa transmetime që sjellin kritika dhe reagimi nga të tjerët. Kështu që një herë ishte botuar një transmetim që tregonte se kur kishte mbetur vetëm një ditë nga përfundimi i afatit të profecisë rreth Athemit, atëherë Mesihu Premtul Islami kishte prositur disa persona të cilin aq kokra qiqër, pasi që i kishin fryrë pas leximit aq herë të filan surës të Kuranit. Kur ata i prunë Mesihut Premtul Islam ato qiqëra, atëherë ai i mori me vete dhe shkoi jashtë Kadianit dhe i hodhi në një pustë të braktisur dhe kthye nxitimsi pa kthyer kokën mbrapsht. Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu komenton se kur njerëzit e kritikuan këtë rrëfim, atëherë unë i pyeta personat që i kishin shënuar atë transmetim se përse i kishin ruajtur atë rrëfim, derisa ai i kundërvihej plotësisht sjelljes së Mesihut të Premtuar alayhis salam. Ky rrëfim tregonte se mjazallah edhe Mesihu Premtuar alayhis salam është marr me hajmalit. Kur u studiua ky rrëfim, u zbulua se dikush kishte parë një ëndër të tillë dhe kur u paraqit kjo ëndër para Mesihut të Premtuar alayhis salam, atëherë ai porositi që ajo ëndër të plotësoj edhe fizikisht. Tani, zbatimi një ëndre, fjalë për fjalë, është tjetër gjëndër sa kryerja e ati veprimi, që limisht është diska kritësisht tjetër. Nga njëherë, ëndra zbatohet në formën e saj fjalë për fjalë, që Zoti, nëse do të ndaloj shfaqjen e anës e saj të dëmshme. Interpretuesit e ëndrave shkruajnë se një ëndër që paralajmëron për ndodhin e diçkaje të pakëndshme, po të përmbushet fizikisht, atëherë ajo nuk ndodh dhe Zoti e konsideron të mjaftueshëm përmbushjen e saj verbalisht. Ne gjejmë shembull për këtë edhe në hadith. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kishte parashikuar se në duart e Suraka bin Malikut radhiyallahu anhu do të jenë bizylyket e mbretit Kisra. Ky vizion, nëse në një anë paralajmëronte për fitoren e Persis, ndërsa në anën tjetër parashikonte shfaqjen e disa mundimeve dhe fatkeqësive nga persianët pas fitores së Persisë. Sepse floriri në ëndër nën kupton fatkeqësi dhe hidhërim. Hazret Umeri radhiyallahu ta'ala anhu, duke kuptuar domethënien e kësaj ëndre të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e thiri surakën dhe e detyroi të vishte ato, ndryshe do të hante rrahjet e kamçikut. Ndonë se përdorimi i floririt si stoli është ndaluar për burrat musliman, por Hazrat Omeri radhiyallahu anhu e detyroi Surakën të vishte floririn, jo vetëm që të përmbushte fjalët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, por edhe për të shmangur anën negative të kësaj profetësie. Pra në këtë mënyrë Hazrat Omeri radhiyallahu anhu u përpoq të sheshonte aspektin e hidrimit dhe humbjen dhe humbjes të këtij vizioni të profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra kështu, nëse disa çështje parashtrohen pa treguar kontekstin apo parapavijen e tyre, ato shkaktojnë dyshime dhe ngatresa. Njëherë Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu gjatë një fjalimit të tij u bëri thirrje antarëve që të shmangen mosmarrveshjeve dhe konflikteve. Ky fjalim është mbajtur në vitin 1931. Ai tha se xhamati tashmë është në moshën e pjekurisë dhe ne duhet t'ja nënshtrojmë veprat tona besimit dhe dijes son fetare. Pastaj ai njoftoi për largimin dhe përjashtimin e njërit prej antarëve nga sistemi i xhamatit. Pikërisht për shkak të arsyes së lart përmendur. Gjatë hutbes së dytë, dikush nga të pranishmit u qua dhe pyeti huzurin se si quhet personi i cili ishte përjashtuar nga xhamati. Një tjetër person që qëndron të pranë ti i tha se nuk lejohet të flasim gjatë fjalimit, pra gjatë hutbes së gjumas. Hazrat Kalifi i dytë rritet në buzëqeshi pak dhe i tha se njëherë Mesih Premtuar Selam rrëfente ngjarjen e kontrollit të shtëpisë së tij pas vrasjes së pandit Lekramit nga kontrollori i policisë Gurdaspurit. Kur kontrollori i policisë kalonte përmes një deri të ulët, ai u përplas me pjesën e sipërme të derës dhe u plagos keq. Ne i dham pak qumësh, por ai nuk deshi ta pinte atë, duke thënë se jam në shërbim tani. Pra, duke thënë se jam në shërbim tani dhe kjo nuk përputhet me detyrën time. Atëherë, po ky zotri që ngriti këtë pyetje e kishte pyetur Mesihun e Premtuar Selam, huzur, a i binte gjakët i polici? Mesih Premtuar Selam buzëqeshi dhe tha se unë nuk ja kisha hequr kapelen e ti polici që ta kontrolloja këtë. Pra, kështu, disa persona kanë shprehi të keqe që të flasin pa nevoje. Me gjitha të gjatë hytbes nuk lejohe që të besedojnë me njëri tjetrin, madje edhe veprimi i personit tjetër që e këshilloi për të heshtur ishte gjithashtu i gabuar, sepse të folurit me zë është i ndaluar gjatë hytbes. Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu gjithashtu tregoi një barsalet se njëherë një person hyri në xhami, por namazi kishte filluar. Ky person përshëndeti me një salam të zëshëm, pra me zëtë lartë. Atëherë njëri prej atyre që ishin në falje me xhamat u përgjigj me të njëjtin ton, aleikum salam. Një person që i qëndronte pranë i tha prap me zë, përse u përgjigje me zë? A nuk diti se nuk lejohet të flitet me zë në namaz? Si të qoftë, duhet ditur se edhe hytbeja është pjesë e namazit. Andaj është ndaluar rreptësisht biseda gjatë hutbes përveç imamit, i cili nëse e shikon të arsueshme mund të flasë me zë, ndërsa gjatë namazit as imamit nuk i lejohet të bëjë bisedë me dikë. Duhet të edukojmë edhe fëmijët tanë që tani në shtëpi se ashtu siç është ndaluar biseda në namaz, po kështu ajo nuk lejohet gjatë hutbes së gjumas.
سوائے اگر کہیں بولنا ہو کسی کو روکنا ہو تو امام جو خطبہ دے رہا ہے وہ بول سکتا ہے، نماز میں تو امام بھی نہیں بول سکتا۔
بچوں کو گھروں میں بھی خاص طور پہ اس بات کی ابھی سے تربیت کرنی چاہیے کہ جس طرح نماز میں بولنا منع ہے اس طرح خطبے میں بولنا منع ہے.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.